Kunnallishallinnossa onnistuu se, mistä alkemistit vain unelmoivat. Arvotonta muutetaan mittaamattoman arvokkaaksi.
Yhdellä nuijan kopautuksella tehdään peltomaasta miljoonien eurojen arvoinen ostoskeskustontti.
Tämä on eräitä huomioita Jyväskylän kaupunkisuunnittelusta.
Tervetuloa!
Aloitetaan kaupungin sydämestä, torilta. Jyväskylän kauppatori oli aikoinaan hevostoriksi kutsuttu hiekkakenttä. Kolumnistimme Arttu kävi katsomassa, miltä kauppatori tänä päivänä näyttää.
Tässä on Kuopion tori. Tämä on Hakaniemen tori. Viimeisenä ja vähäisimpänä, tässä on Jyväskylän tori. Ei tämä ole kovin vakuuttava aiempiin verraten kooltaan tai kulttuuriltaan. Lähinnä tämä on käytössä silloin, kun yliopiston fukseja halutaan nolata julkisella paikalla. Kesäisin ja syksyisin täällä on näin vuoksi pari vihannesmyyjää myymässä ei kenellekään. Ja keskelle toria ikään kuin tilan täytteeksi on pystytetty valtava fallos. Tuo tässä vieressä on kauppahalli, joka oikeastaan on vain yhtä kuin K-Market. Hieman kalpenee Hakaniemen ja Kuopion rinnalla. Juustopuodit, käsityöt, tuore kala, loistavat poissaolollaan. Toki paikallisesta osuuskaupasta saa tuoretta kalaa, mutta sekin tulee itse asiassa Kuopiosta. Joka tapauksessa paikallistenkin häpeämä Jyväskylän tori on hyvin kaupunkia kuvaava. Siinä missä Kuopion tori kytkeytyy kauppiasperinteeseen ja savolaisuuteen, niin Jyväskylässä ei ole oikein minkäänlaisia perinteitä. Perinteistä kysyttäessä paikalliset nostavat usein esiin Suomen Ateenan ja Alvar Aallon. Ei mitään kuitenkaan mitään perinneruokia tai murteita ole. Jyväskylä on väliin putoa ja jonne päädytään, kun halutaan pois Kuopiosta, mutta ei kuitenkaan jaksa mennä Tampereelle asti. Jos täällä jotain on tarjolla, niin ainakin paikallisille on kaljaa kokonaisen kävelykadun verran. Itse asiassa, voisitko sä ottaa tämän? Mä voisin käydä yhdellä tuossa pikaisen, niin jatketaan sitten.
Kaupungin sydämestä saavutaan tänne ohjelman sydämeen, eli studioon. Meille on saapunut tänne vieraaksi kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja ja kiinteistön välittäjä Reijo Savoliin sekä Yläkaupunginyön toiminnanjohtaja ja kaupunkiaktiivi Kyösti Ylikulju. Mukavaa, että pääsitte paikalle. Minkäs takia meillä täällä Jyväskylässä on niin kuollut tuo tori, Reijo?
Joo, sitä on mietitty sekä mun ammatin puolesta että kaupunkilaisena että kaupunkirakenteen lautakunnassa ja tietenkin kuunnellaan paljon kaupunkilaisia. En tiedä, se niin kuin tuossa mainitin tuossa insertissä, että täällä ei ole torikulttuuria verrattuna niin kuin merenrantakaupunkeihin ja savokarjalaisiin kaupunkeihin. Se on varmaan yksi tekijä. Voi sillä sijainnillakin olla oma syynsä.
Miten tuommoista torikulttuuria sitten voitaisiin lähteä tänne keskisuomalaisiin juurruttamaan?
Se on mun mielestä paljon helpommin tehty kuin, tai sanottu kuin tehty, eli kauppahallissa koettiin vähän sama asia silloin, kun se teki kuolemansa ja sitten lopuksi kuoli pois, niin mietittiin, että onko se hintakysymys, että lasketaan hinnat mahdollisimman alas, ja ne oli käytännössä niin alhaiset, että sen alemmaksi ei enää voitu mennä niissä tilavuokrissa, mutta sekään ei auttanut, niin sitten tuli vähän tähän torin olemassaolonkin kannalta se fiilis, että mitä sitten on tehtävissä, kun ei ole torin myyjiä, eikä ole asiakkaita, eikä kaupunkilaiset ole sitä kiinnostuneita, niin en tiedä, sanattomaksi vetää.
Onko Kyöstillä jotain ratkaisuehdotuksia tähän meidän kuolleeseen toriin? Miten sitä voisi lähteä kehittämään?
No varmaan olisi aiheellista miettiä kokonaan uusiksi sitä, mitä tämä tori tarkoittaa, että millaista toimintaa siellä on. että aika pitkälle kaikki tällainen alkutuotanto, että myydään vihanneksia tai muuta, on siirtynyt ihan tavanomaisiin kauppoihin, ja myös lähituotantotuotteet on sitten siellä. Että se, että torilla myydään samoja asioita kuin marketissa, ei varmaan ole kauhean toimiva konsepti. Että sitä pitäisi miettiä, että torilla voi tehdä muutakin ehkä kuin myydä tiettyjä tuotteita.
Mitä siellä voisi tehdä?
No, torilla voi järjestää tapahtumia, ja siellä voi olla samaan tapaan kuin tietyissä kulttuuritapahtumissa, niin torilla sekoittuu se vaikka joku keikat ja sit sekä tällaisten raaka-aineiden myynti että valmiiden tuotteiden myynti. Et sen tyylistä varmaan.
Joo. Jatketaan hetken kuluttua keskustelua teidän kanssanne.
Mennäänpä 1970-luvulle, jolloin suurista asioista päätettiin pienissä piireissä. Järjestelmä tuskin tuolloin oli avoimempi kuin nykyään, mutta oliko se silti demokraattisempi? Nykyään puhutaan kumppanuuskaavoittamisesta, ja päättäjät kysyvät usein kansan mielipidettä asioista ohi vaaleilla valitun valtuuston, jonka kai nyt periaatteessa pitäisi olla se kansan ääni. Viedäänkö päättäjiä kaavoitus- ja maankäyttöasioissa, siis kuin pässiä narussa?
Minä en tiedä nykyaikaa, mutta ei ne siihen aikaan kyllä vienyt, kun minä olin siellä mukana.
Kyllä mä väitän, että nykyään tuo meidän maankäyttö ja kaavoitus on paljon läpinäkyvämpää kuin silloin 70-80-luvulla. Tosin en ole silloin ollut näissä hommissa, että tämä perustuu tämä väite kyllä ehkä jossain määrin semmoisiin mielikuviin, mutta...
Ainakin tämän kokoisista asioista sovittiin 70-luvulla hyvin pienessä ryhmässä. Kuokkalan maat hankki maankäytön suunnittelujaosto. Ryhmään kuului Knuuttila lisäksi vasemmistosta SKDL:n Mikko Kankainen. Tämän lisäksi porvarijäseninä olivat liberaalien ja kokoomuksen edustajat.
Siinä kun oli 4 jäsentä ja 2-2 meni tasatuloksen ja puheenjohtaja ratkaisi, niin siinä oli puheenjohtaja aika hyvässä asemassa.
Kansanedustajana Knuuttila sai ryhmänsä tuen ja vasemmistoenemmistöinen valtuusto hyväksyi jaoston esitykset. Rakennusliikkeiden oli myytävä maitaan kaupungille 0-voitolla, jotta kaupunki kaavoittaisi niille jotain rakennettavaa. Syntyi herrasmiessopimus. Sen mukaan rakennusliikkeet eivät kilpailisi kaupungin kanssa maasta ja kaupunki puolestaan jakaisi tonttimaat tasapuolisesti kaikille. Knuuttilan mukaan rakennusliikkeet pitivät sanansa hyvin.
Tuli sinne joku välistä veto, mutta sitäkin kohdeltiin sitten kyllä hyvin rautasi otte, että kaavoitusta ei annettu, kun ne meni jo tuostamaan vastoin sitä herrasmiessopimusta.
Suomen suljettu talous, Jyväskylän vasemmistoenemmistö ja herrasmiessopimus tulivat kaikki 80-luvulla tiensä päähän. Sittemmin kaupunki on korostanut rakennusliikkeiden julkisen vallan ja maanomistajien välistä kumppanuutta.
Mitä se kumppanuus tarkoittaa?
No, tässä kaavoituksen ja kumppanuuskaavoituksen se tarkoittaa sitä, että he on mukana siinä vaiheessa, kun aletaan laatia sitä kaavaa. Että me ei piirretä vaan tuolla virkamiehet kaavoja ja sitten toivota, että joku tulisi toteuttamaan ne.
Rakennusliikkeitä halutaan siis kuunnella herkemmällä korvalla. Samoin maanomistajia, eläkeläisyhdistystä ja pyöräilyseuraa.
Kuntalaisten osallistaminen ja mukaan saaminen tähän, niin se on varmaan semmoinen haastavin kysymys nykyään.
Mutta eivätkö kuntalaiset osallistu vaalien kautta? Ja eikö ole puolueiden tehtävä kerätä kansalaisten mielipiteet? Tarvitseeko demokratia ohituskaistoja?
Ei siihen voida mitenkään palata. Ei nykyiset kuntalaiset ja asukkaat ensinnäkään tietysti suostu siihen, eikä oikeastaan lainsäädäntökään mahdollista sitä. Vähän tietysti nyt riippuu siitä, mitä tarkoitat tällä, että jos pienessä piirissä on aikanaan pysty tekemään asioita, niin nykyään ei pysty mitenkään.
Huonompaa se on mennyt, mutta minä olen nyt niin vanha, että aina näyttää, että se mikä tulee on huonompaa. Ja oman aikana oli parempaa, että nuoruus oli hyvää. Ja...
Reijo, sinä olet ollut pitkään mukana kuntapolitiikassa. Minkälainen sun käsitys on siitä, että oliko tuolla 70-luvulla se päätöksenteko demokraattisempaa?
No, sanotaan, mä oon tullut poliittiseen päätöksentekoon 1996, ja tässä tämä insertissä oleva valtiopäiväneuvos suuresti arvostamani Sakari Knuuttila oli puheenjohtaja. Mä olin kyseessä lautakunnassa, se oli kaavoituslautakunta selkeämmin kuin tänä päivänä kaupunkirakennelautakunta. Niin tietenkin kiinteistövälittäjän näkökulmasta, mä oon tullut 70-luvun alussa kiinteistövälittäjäksi, niin ei minun mielestä toi maailma ja nyt sitten maapolitiikka, kaavojen laatiminen, kaupunkisuunnittelu, ei se oleellisesti ole muuttunut. Ehkä oleellisin on se tosiaan, että se ei ole niin harvojen käsissä, se on lähtötilanteessa. Ja sitten myöskin se, että kaupunkilaisia ja kaikkia osallisia kuullaan enemmän, niin kuin tuossa nykyinen kaupunginjohtaja Timo Koivisto totesi.
Niin, te kaupunkirakennelautakunnassa tosissaan suunnittelette muun muassa maankäyttöä ja kaavoitusta. Mihinkä ne teidän tiedot siellä sitten perustuu? Onko ne virkamiesten valmistelemia vai tuleeko ne gründereiltä vai mistä se tietopohja on?
Mun mielestä tulee, tai pitää tulla kaikilta. Totta kai pitkälti se perustuu virkamiesvalmisteluun, mutta kyllä mä väittäisin, että meidän 13 lautakunnan jäsenestä, ne on hyvin laajalti eri poliittisista puolueista valittuja, niin kuin ei substanssiosaamista ei välttämättä ole kovin paljon, ja se ehkä on politiikassa tässä hallinnolla hyväkin, että ei ole. Se niin kuin kansalaisen mielipide ja ääni näkyy siinä. Toki sitten niin kuin rakennusliikkeet, rakennuttajat, kun he satsaa niihin asioihin ja käyttää rahaa siihen, niin totta kai heitä kuunnellaan myöskin. Ja myöskin sitten totta kai arkkitehtiä ja kaikkia suunnittelijoita.
Onko rakennuttajilla tai virkamiehillä liikaa valtaa?
Ei mun mielestä. Kyllä se on ehkä vähän liioiteltu, että kyllä se valta on oikeasti, kyllä se on meidän niin kuin luottamusmiesten käsissä. Ja jos me annetaan liikaa virkamiehelle valtaa, niin mä olisin sitä mieltä, että silloin meitä on valittu sinne vääriä henkilöitä. Puhutaan sitten mistä hallinnollista hyvänsä.
Onko tämmöisessä osallistavassa valmistelussa sellainen vaara, että vaaleilla valittujen elinten ohi sitten lipuu tuo valta? Mitä olet mieltä?
No, yleensäkin toi osallistaminen on tosi vaikeita, että se vaatii valtavasti suunnittelua, että se koko osallistamisen tavan suunnittelu vaatii paljon osallistamista. Itse näkisin, että se missä vaiheessa tällainen osallistava suunnittelu ja muu on vähän vaarallistakin, on silloin, jos joku ylhäältä päin päättää, että tämä osallistaminen tapahtuu just tässä tietyssä paikassa. Että se kannattaa se osallistaminen tehdä aina pari askelta aiemmin kuin mikä tuntuu siltä hetkeltä, kun se on luontevaa. Et Jyväskylässä on hyviä ja huonoja esimerkkejä. Joskus osallistaminen johtaa vaan tällaiseen näennäiseen kansalaisten mukaan ottamiseen, ja välillä se jopa onnistuu.
Minkälaisissa tilanteissa se on onnistunut, toi osallistuminen?
No täällä toi kaupungin kangas on sellainen, jossa siinä vaiheessa, kun kaupunki alkoi ihan ensimetreillä suunnittelemaan, että mitä tässä voisi olla, niin kysyttiin myös kaikilta kaupunkilaisilta.
Minkälaisessa tilanteessa sitten olet nähnyt, että tuo osallistaminen ei ole ollut niin onnistunutta?
No, esimerkiksi Lyseon kohtalon käänteitä tässä miettiessä, niin olen itsekin päässyt osallistumaan sellaiseen osallistavaan suunnitteluun, jossa näissä tapahtumissa, joissa kerätään tietoa ihmisiltä, että mitä tähän voisi tulla, niin halutaan vain tukea sille alkuperäiselle suunnitelmalle, ja se, mitä ihmiset siellä sanoo, ei loppujen lopuksi merkkaa mitään, vaan sieltä poimitaan ne lauseet, jotka sopii siihen alkuperäiseen suunnitelmaan. Ja saadaan se näyttämään niin kuin olisi osallistettu ihmisiä, vaikka siinä on oikeastaan menty vain sitä samalla tuo, mikä aluksi suunniteltu.
Miltä se kuulostaa noin rakennelautakunnassa olevan korviin tuo, että ei aina se osallistaminen onnistu niin hyvin?
Joo, kyllähän on ihan oikeassa siinä, että paljon enemmän pitäisi olla, ja niin kuin tuossa kaupunginjohtaja Koivisto myöskin omassa puheenvuorossaan toi esille, että paljon enemmän sitä tulisi olla. Ja niin sitä minun mielestä niin kuin vuosikymmenistä tähän päivään, niin se on lisääntynyt. Niin kuin kaiken kaikkiaan kaupunkirakennesuunnittelun ja siinä sitten näiden osallisten kuuleminen on mun mielestä lisääntynyt. Mutta varmasti on sitä mieltä, että sitä ei ole riittävästi. Ja kansalaiset on sitä mieltä, että kyllä he siinä oikeassa.
Millä tavalla te voisitte sitten tuossa päätöksenteossa ottaa kansalaiset vielä paremmin huomioon?
No niin kuin hän sanoi, niin mielellään siinä vaiheessa ennen kuin on jo mahdollisimman valmiin näköistä, kun sä viittasit tuohon kankaaseen, niin kyllähän siinä, ja puhut ehkä lähinnä nyt niistä uoma- ja jokivaihtoehdoista, niin kyllä ehkä hyvä olisi ollut kysyä niin kuin kansalaisten mielipiteitä jo paljon aikaisemmin, niin kuin se tuodaan niin kuin nyt 4 vai 5 vaihtoehtoa esille ja niiden kustannusvaikutukset.
Onko sitten tällaisessa osallistavassa päätöksenteossa semmoinen vaara, että vaan ne, jotka huutaa koviten, niin saavat äänensä kuuluviin? Että valta valuukin sinne, että jotka eivät olekaan sitten niitä välttämättä suhteessa suurimpia mielipiteitä. Mitä olette mieltä tästä?
No ihan varmasti siinä on se vaara. Ja tiettyjä ihmisryhmiä on aina, jota ei edes haluta osallistaa. Että se on mun mielestä se yksi kiinnostavimpia kaupunkisuunnitteluun liittyviä asioita, että miten ne ihmiset, jotka aina tulee asumaan kaupungissa, mutta jotka eivät millään tavalla kuulu siihen ihanne asukkaaseen, että millä tavalla huomioidaan ihmiset, jotka ovat vaikka kodittomia tai muita, että eihän tällaisia pystytä osallistamaan oikeastaan, vaan on monesti harrastajaseurat ja muut sellaiset, tai opiskelijat, jotka opiskelee alaa ja pystyvät se opintonsa hyödyntämään sit siinä osallistamisessa, että enemmän pitäisi mun mielestä pyrkiä osallistamaan sellaisia ihmisiä, jotka ei itsekään tavallaan tiedä sitä suuntaa, millä tavalla he haluaisivat kaupungin kehittyvän. Ja Jyväskylässä huomaa myös sen, että täällä on niin paljon opiskelijoita, jotka asuu vuokralla, että monesti se ihminen, joka omistaa, niin hänellä on suurempi valta kyllä kuin vuokralaiset.
Joo, tässä on tullut paljon hyviä juttuja. Lähdetään nyt käymään siellä Kankaalla, mistä keskustelussakin on moneen kertaan mainittu.
Jyväskylän kaupunki osti vuonna 2010 Kankaan paperitehtaan vanhat tehdaskiinteistöt. Saman vuoden alussa eteläafrikkalainen Sappi oli lopettanut tehtaan toiminnan. Tämän vuoden aikana rakentaminen alueella mahdollisesti jo aloitetaan, jolloin ensi vuonna ensimmäiset asukkaat pääsisivät alueelle. Suunnitelmat ovat suuret, mutta niin ne olivat parikymmentäkin vuotta sitten.
Vuonna 1995 Otakossa aloitettiin uuden kaupunginosan rakentaminen vanhan paneritehtaan alueelle. Rakentaminen alkoi alueen pohjoisosasta Suomaninlinnan läheisyydestä. Ilkka Halinen toimi Jyväskylän kaupungin arkkitehtina Otakon rakentamisen alkuajoista aina viime syyskuuhun saakka.
Kaupunkisuunnittelun kannaltahan tämä on sillä lailla poikkeuksellinen, että tämä on suuri rakennushanke, joka on tapahtunut niin kuin lyhyessä aikataulussa verrattuna kaupungin yleiseen kehitykseen. Kaupunkihan kehittyy yleensä tämmöisellä, puhutaan kerroksellisuudesta, ja tässä ei ole kovin paljon ehtinyt kerroksellisuutta syntyä.
Alusta asti Otakkoa rakentamassa ollut YIT on mukana myös Kankaalla. Vaikka aikaa on kulunut parikymmentä vuotta, voi projekteista löytää nopeasti yhtäläisyyksiä. Molemmat kaupunginosat rakennetaan esimerkiksi vanhan tehtaan alueelle. Parinkymmenen vuoden aikana kaupunkisuunnittelu on kokenut muutoksia. Tämän on huomannut myös YIT:n aluejohtaja Mikko Räty.
No tietysti meillä on ollut tämä 20 vuotta iso oppimisprosessi. Siinä mielessä on ollut merkittävää, että yhteistyö rakennusliikkeiden ja kaupungin kanssa nimenomaan kaavoitusasioissa on mennyt todella paljon eteenpäin. Se on tänä päivänä nimenomaan yhteistyötä ja yhdessä päätösten tekemistä. Ja siinä mielessä näen sen positiiviseksi kehitykseksi, että rakentajat ovat päässeet mukaan kaavoitukseen, ja siinä mielessä on tärkeä osa, koska rakentajille tulee kuitenkin vastuu aika monesta asiasta näissä alueissa.
Myös avoimuus on lisääntynyt.
Kyllä tämä tietysti sosiaalinen media ja kaikki tämän tyyppinen toiminta on niin kuin täysin erilaista kuin mitä se oli silloin 90-luvun alussa, eli kyllä se niinku se tämmönen sillä lailla niin kuin avoimuus on noussut, ja sosiaalinen media on tuonut sen, että näistä asioista keskustellaan enemmän.
Muiden suurten rakennusprojektien tapaan myös Kankaalla tullaan todennäköisesti kohtaamaan kiistoja. Siellä löytyy esimerkkejä aivan lähihistoriasta. 1990-luvulla Otakossa kiisteltiin arava- ja vapaa-rahoitteisten asuntojen suhteesta. Alueen maanomistaja Jyväshelmi Oy halusi Otakkoon mahdollisimman paljon vapaa-rahoitteisia asuntoja. Kaupungin ajatuksena oli, että alueelle piti saada tasaisesti erituloisia asukkaita. Jyväshelmi perusteli näkemystään sillä, että Otakon alue piti paaluttaa, mikä nosti rakennuskustannuksia. Metsäyhtiö UPM perustaman Jyväshelmen osakkaina ovat olleet esimerkiksi rakennusyhtiöt YIT ja Skanska. Otakon väestörakenteeseen onkin pyritty vaikuttamaan jälkikäteen.
Jyväskylä on teetättänyt ainakin kaksi Jyväskylän yliopiston tutkimusta Lutakon asukastilanteista, sosiaalista rakenteista, ja olemme selvästi ohjanneet myös sitten tätä rakentamista siinä mielessä, että lopetimme tämän tuetun ja vuokra-asuntojen rakentamisen, hiljensimme vauhtia, rakensimme pelkästään niin sanottuja vapaarahoitteisia kohteita.
Toinen kiistan aihe Lutakossa oli se, että suunnittelun alkuvaiheessa mukana olleet arkkitehdit eivät päässeet aluksi suunnittelemaan alueen asuintaloja. Niitä suunnittelemaan ei esimerkiksi valittu alueen arkkitehtikilpailun voittanutta toimistoa. Luultavasti Kankaan alueen kiistat tulevat olemaan erilaisia kuin Lutakossa. Lutakon alue on nimittäin yksityisomistuksessa, mutta Kankaan omistaa kaupunki. Tuskin täällä Kankaallakaan säästetään erimielisyyksiltä, mutta nähtäväksi jää, millaisista asioista täällä kiistellään.
Niin, nähtäväksi jää, että minkälaisista asioista kiistellään, mutta minkälaisia asioita te näette, että saattaisi olla niitä ongelmakohtia tuolla Kankaan alueella? Millaisia kiistoja siellä on odotettavissa?
Mä näkisin, että nyt kun koko tämän projektin, mitä Lutakkoa tuossa otettiin esille, niin ja se on mennyt niin kuin kaiken kaikkiaan aika tavalla sopuisasti. Ajattelin sitä kokonaisuutta sieltä ihan niin kuin sieltä hankkeen alkuessa tähän päivään, niin en mä mitään, nyt tuo joki oli odotettu sellainen, mikä herättää tunteita ja erinäisiä näkemyksiä, mutta en mä niin kuin, en pelkää siinä niin kuin itse rakentamiseen ja minkälaista tuotantoa sinne tulee, niin siellä tulee hyvin monipuolista tuotantoa kaiken kaikkiaan. Ehkä nyt sitten voisi ajatella, missä tulee jonkinlaisia näkemyseroja tai mihinkä kiinnittää huomiota on vaikutusalueet, kun se on nyt tarkoitettu niin kuin mahdollisimman pitkälti niin kuin tämmöistä, niin kuin jalankulkupainotteiseksi, kevyliikennepainotteiseksi alueeksi, niin mä oon sitä mieltä, vaikka en ole sen paremmin autoilun ystävä kuin sitten pyöräilynkään, niin todennäköistä on, että autopaikoista tulee sittenkin pulaa. Että edelleenkin vaikka ollaan kaupungin ytimessä ja lähellä, niin ihmiset tarvitsee työssään autoja nyt sitten ja tästä vielä 10, 20 vuotta ja 30 vuotta eteenpäin. Se voi olla, että se autopaikkaongelma on, että ihmiset ei välttämättä ole tyytyväisiä siihen määrään autopaikkaa, mitä siinä on, ja sitten, että he säilyttääkin autoja jossain kauempaa. En näe muita ongelmia.
Kyösti mainitsit tuossa aikaisemmin, että tuo Kankaan alue on nimenomaan sellainen paikka, jossa tuo suunnitteluavoimuus on sun mielestä onnistunut ihan mukavasti. Näetkö sinä sellaisia ongelmakohtia, että millä tavalla maailmat saattaa tuolla Kankaan alueella törmätä?
Joo, kyllä tämä vaihe, jossa on siirrytty tästä kaupungin vetämästä suunnittelusta siihen, että rakennusliikkeet alkaa tekemään sitä toteutusta, niin siinä vaiheessa siirrytään siitä, kun on suuret utopiat, jotka on vähän niin kuin jännästi peilattu tähän Lutakkoon, mitä monet pitää sellaisena toteutuneena dystopiana, että tämä on tähän jännä pari. Niin rakennusliikkeellä on monesti kuitenkin tavoitteena maksimoida se pinta-ala, mitä siellä on ihmiselle asuttavana ja mitä yritykselle pystyy myymään ulos. Ja monet kulttuuritoimijat esimerkiksi odottaa siitä sellaista uudenlaista kulttuurikaupungin osaa, ja sinne halutaan tällaista elävää aluetta, jossa tapahtuu. Ja mä pelkään sitä, että ihmiset, jotka sinne päätyy ostamaan asuntoja esimerkiksi, eivät tiedä, mistä he ostavat asunnon, ja tulee ristiriitaa sitten sen elävän kulttuurin ja sen välillä, että ihmiset haluavat olla kodeissaan, kuin asuisivat jossain kauempanakin keskellä
metsää. Miten niitä ristiriitoja voidaan sitten välttää?
No, ehdottomasti siinä vaiheessa, kun tätä Kankaa-aluetta markkinoidaan, niin sitä pitäisi avoimesti kertoa, että tässä on alueita, jossa voi olla esimerkiksi melua myöhempään ja muuta. Että ihmiset tietää, mihin he tulevat. Tässä insentiivissäkin oli, että Lutakossa on ollut ongelmia sen kanssa, että siellä on vähän niin kuin jouduttu muuttamaan väestörakennetta ja muuta tällaista, niin se on paljon parempi, että avoimesti kerrotaan, että muutat paikkaan, jossa on kuin asuisit keskustassa.
Sitten Pialle.
Jyväskylän keskustan tuntumaan 3 vuotta sitten rakentunut Lutakon aukio sijaitsee paraatipaikalla Jyväsjärven rannalla. Mitä tuumii Arttu tästä 1,5 hehtaarin kokoisesta asfalttiplantaasista? Meillä taisi nyt olla tuossa satelliittiyhteydessä vähän jotain häikkää, mutta Yritetään myöhemmin uudelleen ottaa yhteyttä Arttuun. Jyväskylän kaupunki on päättänyt häätää autot tuosta yläkaupungilta. Ajatuksissa on pihakatu, joka olisi kaupunkilaisten yhteinen olohuone. Rakentaminen on aloitettu nyt jo huhtikuun aikana. Mutta mitä mieltä ovat tästä ajatuksesta alueen yrittäjät?
70-luvun alussa keskustassa Kauppakadulla liikenneruhkat olivat arkipäivää, mutta pian autoilu kiellettiin kadulla ja joukkoliikennekin poistui. Nyt 20 vuotta täyttävä kävelykatu saa jatkoa, kun toukokuussa yläkaupungille tulee pihakatu.
Tästä Kilpisen kadulta se alkaa ja jatkuu aina 500 metriä tohon suuntaan. Ja tähän Vaasankadun lieppeille se loppuu. Visio pihakadusta on selvä.
Saataisiin tästä sellainen viihtyisä olohuone, omintakeinen, mikä sopii yläkaupungin imakoon, boheemi ja persoonallinen.
Pihakatua lähdetään tekemään ensin kokeilulla. Kadulle tuodaan liikennemerkkejä, penkkejä ja betoniporsaita. Kauppakadun yläpää saa uuden pyöräparkin. Nopeusrajoitus laskee 20 kilometriin tunnissa ja kadun läpiajo loppuu. Parkkipaikkoja poistuu noin 50. Osa kauppakadun yrittäjistä näkee kauppakadun parkkipaikkojen vähenemisen uhkana asiakasvirralle.
Liikeyrityksenä niin tarvitaan niitä autojakin tuossa noin, että ne tulee käymään meillä vaan pikaisesti, joten silloin tarvitaan noita paikkoja tuossa.
Myös nykyisellä kävelykadulla monien yrittäjien pelot liittyvät autoliikenteen vähenemiseen liikkeiden edustalla.
Ihmiset ehkä sitten loppupelissä koki, että tähän on vaikeampi tulla kuin silloin, kun ajattelee esimerkiksi sitä aikaa, kun bussit kulki tästä ohi.
Ravintola- ja kahvilayrittäjille pihakatu tuo kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Kadulle on kaavailtu 12 terassipaikkaa, mutta näillä näkymin vasta 5 yritystä laittaa terassinsa kesäksi. Byrokratia ja nopea kesän tulo vaikeuttavat lupien hakemista.
5 eri lappua ja naapurit piti haastatella ja hakea luvat ja lupaprosessi maksaa, niin siihen vaatisi niin kuin useamman työpäivän ja muutaman 100 euroa rahaa, että me saataisiin laittaa pari jakkaraa tuohon ulos, niin kyllä ne jää laittamatta, että se kaatuu tällä hetkellä byrokratia ihan täysin.
Muut liikkeet pelkäävät jäävänsä terassien varjoon.
Kahden ravintolan välissä, jos kumpaankin tulee terassit, niin me jäähän tähän väliin ja ihmiset kulkee sitten tuolta puolitiestä. Ne ei tule enää meidän ikkunoita katsomaan, mikä on niin kuin meille elintärkeää, että ne käydään katsomassa.
Yrittäjät suhtautuvat pihakatuun varauksella. Kenen ehdoilla sitä sitten lähdetään rakentamaan?
Kaupunkilaisten ehdoilla. Ja jos nyt ajatellaan, että pihakadun luonnekin on se, että sieltä autoliikenne vähän vähenee ja vauhti hidastuu, niin kyllä tässä asukkaiden ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ehdolla on lähdetty liikkeelle.
Pihakatu herättää myös varovaisia odotuksia alueen yrittäjissä.
Näin sen kyllä enemmän niin kuin mahdollisuutena kuin uhkana.
Pihakadun toivotaan tuovan asiakasvirtaa myös keskustaan päin.
On aika hiljainen tämä keskusta, niin jos tämä, niin kuin tavallaan tämä kävelykatu jatkuisi tuonne ylöspäin ja sitten mietitään, että yläkaupungissa on esimerkiksi hirveän hyviä tapahtumia, niin jos se saisi ihmisiä tulemaan sitten enemmän tänne alaspäin. Että sitä tietysti toivon.
Pihakadun yhtenä tarkoituksena onkin tuoda lisää tapahtumia yläkaupungille.
Ne on semmoisia kohokohtia, kesäkeliä ja ihmisiä paljon ulkona, mukavaa meininkiä, niin mikä sen parempi.
Kaupungilla on suuret odotukset pihakadusta. Seuraavaksi pallo heitetään kaupunkilaisille.
Se olisi pettymys, jos tätä katutilaa ei otettaisi haltuun, että ihmiset ei kulkiskaan täällä sitten.
Oli kokeilukesä millainen vaan. Periaatepäätös pihakadusta on tehty. Eli tulevaisuudessa kauppakatua tulevat hallitsemaan kävelijät ja pyöräilijät.
Tätä mieltä olivat keskustan yrittäjät pihakadusta. Kohta kuulemme, mitä mieltä studiovieraamme asiasta ovat. Mutta kokeillaan sitä ennen, josko Arttu olisi päässyt jo Lutakon aukiolle.
Moni jyväskyläläinen potkaisi mielellään rallit pois kaupungista. Tämä jättimäinen Lutako auki on paraati esimerkki rallien jättämästä perinnöstä kaupungille. Viime vuonna täällä tapahtui 80 päivänä ja loput 290 päivää paikka oli täysin tyhjillään. Paitsi tietysti pois lukien skeittarit, rullaluistelijat, pyöräilijät. Missä ovat maalaismarkkinat? Missä kaikki ovat? Kulttuuriaktiivit ja pienten tapahtumien järjestäjät suhtautuvat rallien mittakaavaan rakennettuun aukion skeptisesti. Kaupungin päättäjät ja isojen tapahtumien järjestäjät ovat tietysti aukiosta hyvin mielissään, vaikka ei tämä ole vielä edes valmis. Aukion kehittämiseksi käytävä keskustelu tyrehtyy joka vuotiseen kiistaan rallien tarpeellisuudesta. Argumentitkin ovat aina samat. Elinkeinoelämä hyötyy, kun taas kaupunkilaiset tietysti vihaavat rallituristeja. Pienet tapahtuman järjestäjät moittivat kaupungin avustuspolitiikkaa. Siinä missä ralleja tuettiin reilulla 400 000 saivat pienet tapahtuman järjestäjät tyytyä tavalliseen tapahtumatukeen ja paljon pienempään pottiin. Minulla on ehdotus. Entä jos Yläkaupungin yö ja rallit yhdistettäisiin kulttuuriralleiksi? Poikkitaiteellisia esityksiä ja palaneen kumin käryä, oopperaa paviljongissa, makkaraa Lutakon aukiolla, eppu normaali ja tapahtumaviikko huipentuisi paneeliin kulttuurien välisestä kohtaamisesta ja kaupunki osallistuisi kuluihin ja tukisi monenlaista kulttuuria yhdessä tapahtumassa. Pallon teillä.
Arttu heitti meille pallon Lutako-aukion kehittämisestä. Miten se tuommoiselta tapahtuman järjestäjästä kuulostaisi tuommoinen poikkitaiteellinen rallitapahtuma?
No, Yläkaupungin yö on aika monta vuotta mietitty, että yksi teemavaihtoehto olisi rallit. Ja se olisi aika kiinnostava tapahtuma järjestettäväksi. Että
miten se näkyisi?
Itse karsisi tässä autoilupuolen pois, mutta kaikki oheistapahtumat järjestettäisiin. Mä en usko, että se kauheasti muuttaisi sitä tilannetta. Että toi rallien tilanne Jyväskylässä on aika erikoinen. Että sen lisäksi, että kaupunki tukee taloudellisesti tapahtumaa aivan valtavan suurilla summilla, jotka on vielä piilotettu niin moniin paikkoihin, että se on vaikea pysyä kärryillä, mikä se summa on, mikä kiinnostaisi tietysti muita kulttuuritoimijoita, jos rallit lasketaan samaan joukkoon. Mutta sen lisäksi kaupunki hyväksyy sellaista toimintaa kaupungissa, jota ei muilta oikein hyväksytä. Että se melun määrä ja roskaamisen määrä ja järjestyshäiriöiden määrä, minkä rallit aiheuttaa, on ihan toista luokkaa kuin mitä Yläkaupungin yö esimerkiksi saa aiheuttaa. Että itse haaveilisin tilanteesta, jossa vähintään näitä lupakäytäntöjä ja muita pistettäisiin samalle viivalle, että rahalla ei voi ostaa kaupunkitilaa omaan käyttöönsä.
Millä tavalla se tuo rallit suhteutuu noin poliittisen päättäjän korvaan, että onko ne tärkeää Jyväskylälle?
No on, ja itse lajiaktiivina olen ehdottomasti sitä mieltä, että nyt ensiksi sitä ei ole mitään piilotukea. Ne on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päättämä määräraha, mikä vuosittain annetaan. Se on ihan pötypuhetta, että sellaista piilotukea olisi. Ja joka tapauksessa, jos lasketaan se muutaman 100 000 satsaus siihen, lasketaan minkä verran tulee niin Yläkaupunkiin kuin koko kaupunki ja koko maakuntaan siitä sitten kassavirtaa, niin se on todella, puhutaan promilleissa sen satsauksen. Ja se on niin tärkeä tapahtuma. Sirkushuvia vaan tarvitsee olla, niin tarvitsee olla Yläkaupungin yötä, niin tarvitsee olla ralliakin. Ja moni kaupunki muuallakin kuin Suomessa on tosi kateellinen siitä, että heillä ei ole mahdollisuus järjestää tällaista rallia, niin kuin meillä nyt on 50 vuotta järjestetty. Ne ei ole kilpailevia, ne on toisiaan täydentäviä vaihtoehtoja, mutta en kyllä ymmärrä sitä, että minkälainen rallitapahtuma olisi ilman ralliautoja, että sitä mä en, jos sä voisit täsmentää vähän, että mitä sä tarkoitat siinä.
Mitä se tarkoittaa?
Onko se ralli silloin, jos on autoja?
Se taitaa olla aika yleinen tapa osallistua ralleihin Jyväskylässä. Ja autot näkevät.
Mitäs tuo Lutako auki on? Mitä siellä teidän mielestänne pitäisi olla? Se on kuitenkin aika autio tällä hetkellä.
Lutako aukiohan oli niin kuin ennakkokaavailuissa sen käyttöaste, eli montako päivää tuossa nyt sitten kerrottiinkin, että sitä on käytetty, niin sitä on itse käytetty vähintään 5 kertaa enemmän, mitä niin kuin ensimmäiselle vuodelle budjetoitiin ja 2 ensimmäiselle vuodelle. Ja sen käyttöhän nytkin on paljon enemmän kysyntää tulee aika paljon päällekkäistä kysyntää, että niillä missä on joku tapahtuma perinteisesti tietyllä paikalla, niin siinä on joku toinen haluamassa jollain muulla tapahtumalla. Mutta mä uskon, että se synkroni löytyy siihen ja sehän on loistava aukio se, että se satsaus itse asiassa, kun se riittyy siihen muuhun kaupungin rakenteeseen ja paljon puhuttuun siihen luolaan, mikä siitä alta kulkee, niin se on itse asiassa aika luonnollinen ratkaisu. Että se kustannukseltaan siihen hyötysuhteeseen on erittäin kohtuuhintainen. Ja sillä tulee käyttöaste. Mä uskon, että se on muutaman vuoden päästä sen käyttöaste on todella, todella hyvä ja alkaa olemaan plusmerkkistä myöskin sitten talouspuolella kaupungilla.
Mites Kyösti näkee tapahtumajärjestäjänä, luotaanko auki? Onko se uhka vai mahdollisuus?
No se on mahdollisuus joillekin, joilla on mahdollisuus järjestää isoja tapahtumia, jotka kiertää kaupungista toiseen ja on isoja yritysten ylläpitämiä. Et pienelle tapahtumajärjestäjälle ja paikalliselle toimijalle sillä ei ole mitään merkitystä. Et ainoa mikä siinä on, että siinä pääsee kokemaan sellaisia ainutlaatuisia henkilökohtaisia performansseja ja elämyksiä, kun siinä tuulen tuiverruksessa kulkee yksinä.
Reijon kiinteistön välitysfirma sijaitsee tuossa Pihakadun, kauppakadulla ja tuossa Pihakadun pätkällä, mikä sinne ollaan nyt suunnittelemassa. Ja nuo yrittäjät nyt on osittain epävarmoja tuo kaupunkikeskustan pyhittämisestä pyöräilijöille ja kävelijöille. Minkä takia Jyväskylä tarvitsee tällaisen Pihakadun?
No nyt kun muistelee sitä, kun kävelykatu aloitettiin tai sen suunnittelua, niin miten voimakasta vastarintaa se aiheutti silloin aikanaan, niin tämä on itse asiassa aika normaali reaktio silloin, kun tehdään noinkin mittavia liikennejärjestelyjä, niin sille löytyy puolesta puhujia, löytyy sitten niin kuin tässä yrittäjät niitä sitten koki myöskin niitä negatiivisia asioita, ja ne jää nähtäväksi. Mä uskon, niin kuin siinä yrittäjät totesi, niin ne myönteiset asiat tulee olemaan kumminkin selvästi niin kuin paremmalla mallilla kuin mitä ne kielteiset asiat. Että itsekin koen sillä tavalla, että se on hyvä asia. Ainoa, mistä mä kannan huolta, on se liikennejoustavuus, liikenneturvallisuus, että kun ei tämänkään kun se kaupungissa ole opittu vielä käyttämään tämän tyyppisiä katuosuuksia.
Mitä olet Kyösti mieltä, kenelle tätä meidän kaupunkia suunnitellaan?
No mun mielestä yhä enemmän kyllä kaupungin asukkaille ja ihmisille, jotka täällä elää ja tekee ja myös yrittää. Et mun mielestä Jyväskylässä on menty hyvää suuntaa ja avoimuus on lisääntynyt. Ja mun mielestä se on luonnollista, että silloin kun avoimuus lisääntyy, niin silloin myös on enemmän ihmisiä, jotka huomaa valittaa asioista. Että tätä ajatus siitä, että asiat menee aina huonompaan suuntaan ja ne oli paremmin, ja mä luulen, että se johtuu monesti siitä, että ennen ei tiennyt, mitä tapahtuu.
Eli avoimuutta on tullut lisää. No yrittäjien huolet on kuitenkin ihan aiheellisia. Onko näin, että Pihakadusta saattaa olla heidän elinkeinolle jotain epäedullista?
Mä luulen, että se on aika väärä pelko se, että se on samantyyppistä kuin kaikkialla oikeastaan, kun tehdään kävelykatuja tai muuta tämän tyyppistä, niin sitä ensin pelätään, mutta sitten huomataan, että itse asiassa oli meille hyödyksi. Tuossa Pihakatu-alueella käsittääkseni tämä yrittäjien vastustus ja kritiikki on ollut hyvin pientä, että se määrä yrittäjiä, jotka kokee sen uhkana, niin on ihan muutamia.
Meillä on viimeisenä tutustumiskohteena nuo rakennusperintökohteet täällä Jyväskylässä. Mitä ajattelette näiden meidän rakennusperintökohteen arvostuksesta? Onko sitä sellaista täällä Jyväskylässä?
No mä oon ihan oikeasti pettynyt sekä niin kuin kaupunkilaisena että sekä luottamustoimissa että kiinteistövälittäjänä. Siinä kun muistaa, kun itse olen maalta muuttanut 60-luvun lopulla tänne ja täällä oli paljon arvokkaita hienoja puutaloja esimerkiksi. Sitten kun niitä alettiin 70-luvun huumassa sitten pidettiin, että betonirakennus on kaunista ja niitä pitää tehdä joka paikkaan. Niin kyllä mä niin kuin olen pettynyt kaiken kaikkiaan sekä julkisten rakennusten häviämiseen, niiden arvostuksen vähenemiseen että sitten asuinrakennusten. Huolissani olin siitä.
Mitäs Kyösti ajattelee?
No, siitä ei ole opittu mun mielestä mitään. Että siinä, missä joskus puurakennukset olivat niitä, jotka pitää ehdottomasti rumina saada pois ja tehdä uutta, niin nyt sitten seuraava sukupolvi haluaa taas tuhota ne, jota sitten haikallaan tulevaisuudessa. Että mun mielestä on lähinnä noloa se, millä tavalla Jyväskylässä, johon tulee kuitenkin turisteja ympäri maailman tutustumaan arkkitehtuuriin Jyväskylässä, joka maailman kuulu siitä, ei pidetä huolta kunnolla näistä paikoista. Et mun mielestä Jyväskylällä olisi hyvä mahdollisuus laajentaa jopa koko kulttuuriympäristön näkemistä ja ottaa mukaan ne toiminnot, mitä paikoissa tapahtuu, ylläpitää alkuperäisiä käyttötarkoituksia ja muuta, ja sen sijaan ei saada edes rakennuksia suojeltua.
Onko liian myöhäistä nyt tässä vaiheessa ottaa uusi suunta?
Ei ole, ei. Kyllä se ihan mahdollista.
Joo, ei ole menetetty vielä kaikkea, että onhan täällä paljon upeita rakennuksia. Nyt mä uskon, että niin kuin tämän päivän, tosiaan se niin kuin viittasi sekä nuorempi polvi että kaiken ikäiset niin kuin arvostaa ihan eri tavalla kuin parikymmentä vuotta sitten niitä. Ja kyllä mä uskon, että siinä vielä on tehtävissä jotain niiden säilyttämiseksi.
Kiitos vierailustanne, Reijo Savonlin ja Kyösti Ylikulju.
Kiitos.
Mitä rakennussuojelu oikein on? Ja miten sitä Jyväskylässä toteutetaan? Toimittajamme perehtyvät aiheeseen paremmin ja vierailivat muun muassa Alvar Aalto-fanien pyhiinvaelluskohteessa Säynät-Salossa.
Tämä nostalginen Toivolan vanha piha on elävää kaupunkihistoriaa keskellä Jyväskylää. 1800-luvun lopun puutalot johdattavat vierailijansa aikaan, jolloin kaupungin kapeilla kaduilla kopisivat vielä hevosten kaviot. Täysin entisellään alue ei tosin enää ole, sillä vuonna 2010 Keski-Suomen museoiden käsityöläismuseot siirrettiin tänne. Nykyisin alueelta löytyy museo, kahvila ja käsityöläispuoteja. Toivolan vanhan pihan voidaankin sanoa olevan uusi vanha miljöö, sillä täällä yhteen nivoutuvat saumattomasti niin museotoiminta kuin pienyrittäjien liiketoiminta. Tämä toimintamalli toikin vasta vuonna 2012 yleisölle avatulle pihalle Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon vuonna 2013.
Toivola on suojeltu asemakaavalla, joka on yleisin rakennussuojelun muoto. Järeämpää suojelua vaativia rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä varten on olemassa erityinen laki rakennusperinnön suojelemisesta. Jyväskylässä lailla suojattuja kohteita on yhteensä 6.
Työväentalo. Uimahalli. Nuorantalo. Valtiontalo. Museo.
Säynät-Salon kunnantalo. Esityksen lailla suojattavasta kohteesta voi tehdä rakennuksen omistaja, valtion viranomainen, kunta, maakuntaliitto tai sijaintipaikkakunnalla toimiva rekisteröity yhdistys. Päätöksen suojelusta tekee ELY-keskus ja ympäristöministeriö vahvistaa sen. Ennen päätöksen tekemistä ELY-keskus kuulee museovirastoa sekä paikallisia asiantuntijaviranomaisia. Jyväskylässä rakennussuojelu on mallillaan hyvän viranomaisyhteistyön ansiosta. Myös kaupunkilaiset ovat kiinnostuneita rakennettuun ympäristöön liittyvistä asioista.
Että kun kulttuuriympäristöön liittyviä asioita on esillä, niin kyllä mun mielestä jyväskyläläiset hyvin keskustelevat niistä ja tulevat niihin tilaisuuksiin, joissa näitä eri alueiden asioita käsitellään. Että kyllä mun mielestä täällä hyvällä tavalla seurataan sitä, että mitä ympäristössä tapahtuu.
Merkittävä osa jyväskyläläistä rakennettua kulttuuriperintöä ovat Alvar Aallon rakennukset. Aaltofanit ympäri maailman saapuvat niitä katsomaan, ja ne ovat kaupungissa luonnollisesti erityisasemassa.
Tietysti ne on hienoja kohteita, ja sitten toisaalta, että missään muualla maailmassa ei ole näin paljon Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia kuin Jyväskylässä, ja täällä on koko hänen sen arkkitehtuuriuran ajalta niitä rakennuksia. Et sillä lailla tämä on hyvin merkittävä kaupunki näiden kohteineen.
Mm. Niin, peräti 5/6 lailla suojelusta rakennuksista täällä Jyväskylässä on Alvar Aallon suunnittelemia. Tämä kunnantalo esimerkiksi aloitti Alvar Aallon tuotannossa uuden kauden, jonka selkein tunnusmerkki on tämä punaisen tiilen käyttö. Jyväskylässä ensimmäinen ja ainoa lailla suojeltu kohde, jota Aalto ei ole suunnitellut, on Lyseo. Sen suojelupäätös annettiin tammikuussa Jyväskylän Lyseon entisten oppilaiden yhdistyksen esityksestä. Laki rakennusperinnön suojelemisesta suojaa itse rakennusta. Sen omistajuuteen tai käyttötarkoitukseen sillä ei puututa.
Kun on kuitenkin sellainen taho, joka huolehtii siitä kohteestaan ja rakennussuojelulla, niin sillä ei suojella sitä käyttöä, alkuperäistä käyttöä, vaan sitä rakennusta. Että kyllä kohteesta voi vastuullisesti luopua ja välittää sen tiedon eteenpäin, miten arvokohdetta tulisi käsitellä.
Voutilaisen mielestä on siis loogista, että myös kaupunki pyrkii luopumaan käyttämättömäksi jääneistä rakennuksista. Silti Jyväskylän aikeet myydä valtiontalo herätti kiivaan keskustelun ennen kaikkea matalan myyntihinnan vuoksi. Nähtäväksi jää, jatkuuko kaupungin arvorakennusten myynti jatkossakin ja saadaanko Valtiotalon kaupatkin lopulta lukkoon.
Myllerrys tuolla Valtiotalolla varmasti jatkuu vielä.
Kyllä.
Eihän tämä meidän kaupunkikeskusta vieläkään valmis ole.
No ei, ja saa nähdä, mihin se, niin kuin, se elävä tori nyt sitten ihan oikeasti saadaan täällä Jyväskylässä, minne päin.
Jännityksellä odotetaan, mitä sieltä seuraa.
Kyllä.
Tämä oli eräitä huomioita Jyväskylän kaupunkisuunnittelusta. Torilla tavataan.
Kunhan se paikka vaan päätetään.